Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo šta građani na prostoru bivše Jugoslavije čine da bi ublažili efekte svetske finansijske krize.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Finansijska kriza uzdrmala je svet, prelivajući se i na ostatak ekonomije. Strepnja zbog pada akcija i po više od 10% u jednom danu je sve veća, da bi potom privremeno smirivanje berzije na trenutak dalo varljivu nadu da kriza ipak neće dostići razmere velike depresije iz 1929. I tako, u krug više od mjesec dana, vlasti na prostoru bivše Jugoslavije nastoje da umire građane, da je bankarski sistem stabilan i da nema razloga da se panično povlače štedni ulozi. Narod je pak poučen iskustvom iz 80. i 90. kada su mu propali štedni ulozi, nepoverljiv, pa je deo njih odlučio da novac iz banaka prebaci u slamarice. Stiče se utisak da nakon prvog šoka i zebnji, mnogi građani kao da su se psihološki navikli da im prestoji još jedna u nizu kriza koje su proživjeli i da moraju opet da se snalaze. Ako je za utehu ova kriza neka vrsta više sile, odnosno nisu za nju odgovorni prevashodno domaći faktori kao u slučaju prethodnih. Također, to što balkanske zemlje nisu razvijene i u potpunosti integrisane u međunarodne ekonomske tokove može se pokazati kao prednost, makar na početku da se izbjegne prvi domino efekat bankrota u svetu. Međutim, ukoliko kriza potraje, svakako će i zemlje sa prostora bivše Jugoslavije osjetiti negativne posljedice. Također, pomalo fatalistički, mnogi građani rezonuju da je izlišna pretjerana briga, jer naprosto jedva sastavljaju kraj sa krajem, tako da nema šta ni da im propadne u bankama ili na berzi, a o novim investicijama kao što su nekretnine mogu samo da sanjaju. Ipak oni koji imaju novca ovih dana svakako intenzivno razmišljaju da li je sigurno ostaviti novac u bankama na štednji ili je ipak bolje da ga privremeno čuvaju u slamaricama. Međutim, u tom slučaju nema kamate, a i postoji rizik od provalnika. U svim ekonomskim krizama kroz istoriju kupovina zlata je bila jedan od najsigurnijih načina da se preživi. Ja se tako ne samo čuvala vrednost, već i u situacijama kada je novac obezvređen, njime mogla kupovati hrana, lekovi. Drastičan pad deonice svakako bio šokantan za sve koji ih posjeduju. Međutim, njihova prodaja u ovom trenutku bila bi kobna greška. Istovremeno, mnogi znalci berzanskih poslova tvrde da je za sve one koji imaju novac sada zapravo idealna prilika da jeftino kupuju deonice, jer će u budućnosti svakako rasti. Cene nekretnina trenutno su u blagom padu. Po nekim procenama sigurnije sada investirati novac u njih nego držati u deonicama ili bankama, naročito ukoliko dođe do kolapsa finansijskog sistema. No, ma koliko ovakve i slične preporuke eksperata zvuče logično, ipak sve je u domenu nagađanja. Da biste uspjeli, nije bitan samo pravi potez, već možda još više trenutak u kome se povlači. Kako bi rekli satiričari, trenutna ekonomska situacija sve više liči na kazino, i to na nekom brodu na prilično uzburkanom moru. Slede prilozi naših dopisnika iz Sarajeva, Splita, Prištine, Podgorice i Beograda, Milorada Milojevića, Gorana Vežića, Gzima Bađakova, Esada Krcića i Želimira Bojovića.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici bankarskih i drugih financijskih institucija u Bosni i Hercegovini tvrde da je za sada izbjegnut krizni period uslijed straha da bi građani mogli blokirati banke tražeći isplatu svojih štednih uloga. U posljednja dva mjeseca banke su povele pravi rat za svakog štedišu nudeći kamate i više od 7% za štednju. No i pored toga postoji učestalo povlačenje depozita. Da li je stvarno poljuljano povjerenje u banke, pitali smo građane Travnika.
Pa vam kažem, u početku mi se činilo da je poljuljeno. Međutim, nešto kasnije čini se da se stanje stabilizuje i da sam u početku što sam imao nešto para podigo, sad opet imam namjeru da ih vratim.
Jeste, pa iz tog razloga što mi je već propalo određena svota novca. Ušteđevina od 85. do 92. Tam je ušteđevina propala, i znači samo imam papir koji mi ništa ne vrijedi.
Šta uraditi, ili ga da propadne ili... Nešto ukoristiti bi se trebalo. Glavno da nisi siguran ni u banke.
Pa sigurno da jeste poljuljano, ali ja opet neki gajim optimizam da će ovo kratko trajati.
Slično misle i građani Banja Luke.
Pa jesam i nisam donekle. Bila sam štediša jedne banke, pa me malo pokolebalo ovo dešavanje prije 15 dana. Podigla sam svoju štednju, ali sve prenosim mišlju da je vrate. Tako da mislim da će to opet doći na svoje.
Mislim da je novac u bankama siguran i pored ove svjetske financijske krize, da su naše banke stabilne i da depoziti stanovništva u bankama su sigurni zato što naše banke su mnogo više povukle novca iz inostranstva nego što su depoziti ovdje stanovništva.
Izvršni sekretar Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Mijo Mišić kazao je da je panika građana izbjegnuta pravovremenom kampanjom svih financijskih institucija. Procenti podignutih pologa su, kako tvrdi, zanemarljivi, te dodaje da ukupno u svim bankama ima oko 5,8 milijardi štednih uloga.
Onim najosjetljivijim danima kada naprosto je bila jedna psihoza straha izražena, bilo je blagog smanjenja, ali mislimo da to apsolutno, kada se uzmu procenti, tih odstupanja su skoro zanemarivi. I mislimo da će se u potpunosti stabilizirati situacija, a evo možete, svaki štediša može provjeriti da je potpuno, znači, regularno i da nema nikakvih zastoja niti bilo kakvih rizika kada je u pitanju štednja.
I brojni ekonomisti tvrde da građani ne trebaju imati dilema kada je u pitanju likvidnost banaka. Najlošija je opcija čuvanje para ispod jastuka, kaže ekonomski analitičar iz Sarajeva Dražen Simić, koji navodi da BiH banke ne mogu doživjeti veće potrese jer se nisu bavile rizičnim poslovima.
Naše banke su prvenstveno fokusirane na klasične bankarske poslove, znači prikupljanje depozita i plasiranje kredita. U svijetu nijedna banka nije propala zbog bavljenja klasičnim bankarskim poslom, nego zbog igranja sa derivatima na sekundarnom tržištu hipoteka. Pa kad se radi o novcu, odnosno gotovini, najgluplja varijanta ga je držati u kući. Sve druge opcije su bolje. Jedna je varijanta, naravno, držati ga na štednji u bankama.
Urednik web portala kapital.ba Siniša Vukelić također smatra da su banke sigurno mjesto za deponovanje novca.
Kod nas je dobro što je osigurani depoziti povećani sa 7,5 na 20.000 maraka i što je dosta realnije nego što su radili zemlje u okruženju koji su povećale na 50.000 evra. Moj savjet građanima je da ukoliko imaju više od 20.000 maraka je da to podijeli na više računa i tako da im kompletan iznos koji imaju štednje bude osiguran.
Ekonomisti u padu vrijednosti akcija na berzi vide odličnu šansu za ulaganje ušteđenog novca. Dražen Simić.
Sad je vrijeme za kupovinu. Znači, onaj ko ima i ko zna, puno bolja varijanta je ulaganje u dionice nego držanje novca na računu u banci, a pogotovo je bolje od varijante držanja gotovine u kući. Naravno, to ne znači da treba kupovati bilo koju dionicu. Radi se o dionicama zdravi, prosperitetni firmi iza kojih stoje fundamentalni pokazatelji.
Najveći rizik je ipak ulagati u nekretnine. To je slaba računica ako se uzme u obzir najavljeni rast kreditnih kamata, kaže Siniša Vukelić.
Mnogi očekuju pad cijena nekretnina, one jesu sada pale za neki 10-20% i dosta su povoljnije nego prije. Međutim, ne očekuje se neki drastičan pad vrijednosti ulaganja zato što će sigurno manja potražnja usloviti i manju izgradnju, tako da će sigurno velike građevinske kompanije namjerno napraviti nestašicu na tržištu, ne dozvoljavajući da se napravi velika ponuda, a mala je potražnja sada. Možda jedno najsigurnije ulaganje je ipak zemljište koje je sve atraktivnije građevinsko u svim gradovima.
No stručnjaci upozoravaju da svjetska ekonomska kriza nije presudan faktor koji izaziva paniku i netrpeljivost građana u Bosni i Hercegovini prema bilo kakvom ulaganju. Ključni problem je i ukupna politička situacija. Guverner Centralne banke Bosni i Hercegovine Kemal Kozarić pozvao je političare da se okrenu ekonomiji, pogotovo što se očekuje da će 2009. godina biti teška ne samo za standard građana, nego i ukupno za privredu.
Ja sam svjestan ovih indirektnih posljedica, šta se može desiti ukoliko bude plasmani manji, a bit će, ukoliko budu kamatne stope veće, a bit će, ukoliko bude naš current account deficit veći, a bit će, i ukoliko privatizacija se ne nastavi ubrzanim tokom, a stala je, i ukoliko vlade na svim nivoima ne budu se prestali baviti politikanstvom, nego da se počnu baviti ekonomijom, a bave se, i to su moje poruke. To odgovorno tvrdim da će se reflektovati na svakog od nas, na standard naš će se reflektovati, a nije nam ni sad zavidan standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Hrvatska se s početnim utjecajima svjetske financijske krize suočila relativno dobro pripremljena, ocijenila je Svjetska banka u četvrtak u svom ekonomskom izvješću. Unaprijed poduzete odgovarajuće mjere hrvatskih monetarnih i nadzornih vlasti u cilju stvaranja adekvatnih rezervi likvidnosti u bankovnom sustavu pomogle su u odupiranju poremećajima na financijskom tržištu, navode iz Svjetske banke. Svjetska banka podjednako važnim smatra i odluku hrvatske vlade da se poveća iznos osiguranih štednih uloga na 56 tisuća eura, kao i osnivanje stabilizacijskog fonda od strane nebankovnih financijskih institucija, a kako bi se u ovim prevrtljivim vremenima osiguralo povjerenje štediša i povjerenje u financijski sustav. Istodobno važno je da se za socijalno najosjetljivije skupine pripreme programi zaštite koji su financijski dostatni i precizno usmjereni upravo na te skupine. Socijalno najosjetljivije skupine po prirodi stvari prve osjete ekonomske potrese. U Hrvatskoj su to umirovljenici.
Ja imam 1800 što platim struju, vodu, televiziju, smetlarinu, gradsku čistoću i sve na to kad se odbije i zbroji ostane 1000 kuna za jednoga člana.
Ma imamo oko 3000 kuna, a trebalo bi još toliko.
Da mi nije poljoprivrede i sela, ne znam kako bi izdržala.
Ja, žena, čer, a imam 1500 kuna penzije, a ne posjedujem jednu kunu za sebe. Eto, rekao sam vam sve.
Je li se nadolazeća kriza osjeća u Hrvatskoj? Pitali smo poduzetnika Kolju Marasovića.
U mom poslovanju ne toliko. Osjeća se neka dodatna, recimo nepotrebna nervoza, plaćanje je nešto lošije, počelo ponovno biti i tako dalje, ali ne bitno. A u Hrvatskoj se osjeća na tržištu dionica najviše.
Dok je u Hrvatskoj lani u ovo doba vladala euforija za dionicama THT-a, sad je nastupilo otrežnjenje, kaže nam ova mala dioničarka.
I sad ja mislim da sam toliko na gubitku, po svakoj dionici ja mislim jedno 23 kuna, a jedna je dionica onda bila 265 kuna.
Hoće li sve to razočarati građane koji su puni nade uletjeli u dioničarstvo?
Hoće, zato što je vlada igrala na veliku lovu, a nije ljude upozorila na pravi način. Dionice nisu autobusne karte, pa ćeš ti kupiti 10 tiketa ili za mjesec unaprijed pa će ti oni vriditi, nego su dionice promjenjive.
Zato višak novca u kriznim vremenima ne treba ulagati u dionice, smatra također jedna razočarana dioničarka.
Po mom iskustvu i po tome što meni odgovara, meni su najsigurnije nekretnine kao oblik na neki način štednje. Što se tiče dionica, to mi je preriskantno. Nisam osoba koja se na neki način i razumijem to i tu je nekakav rizik je veći. Tako da mi nekretnine ostaju kao najsigurniji vid štednje.
Ili radi krize porasla potražnja za nekretninama? Trgovkinja nekretninama Marina Krnić kaže da jest.
Zahtjevi su sa svih strana stizali, čuj Marina, što misliš, da li treba podignuti pare, hoću li uložiti, kupiti nekretninu, ima li što jeftino, samo da ne držim na banci. Onda bi ja rekla, stanite malo, pa nije to baš tako, možda će biti bolje. Ne, opečeni smo iz doba ex Jugoslavije i tako dalje, ne vjerujemo nikome, nikakvi investicijski fondovi nas ne zanimaju. Komad zemlje mi daj, nije bitno ili poljoprivredno, samo da uložim novac u nekretninu.
Ljudi bi potrošili, uložili nekretnine, u stvari da bi uštedjeli, ali oni koji to mogu predstavljaju tanji sloj hrvatskog stanovništva. Veći dio, njih 62%, imaju primanja ispod prosječne plaće, koja je u kolovozu bila 720 eura. Istovremeno, potrošačka košarica zahtijeva 150 eura više od prosječne plaće. Damir Novotni poziva i građanstvo na štednju, a predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever smatra da građanstvo ne može više štedjeti.
S obzirom da su već fiksni troškovi zadani, fiksni troškovi su vezani uz energiju, fiksni troškovi su vezani uz komunalije, sve više fiksni trošak postaje hrana koja je preskupa, u tim odnosima na komunalijama, na energiji, na cijeni stanovanja se ne može štedjeti, na cijeni prijevoza na posao iz posla se ne može štedjeti, zato što je to nešto što se mora platiti. Dakle, ono što preostaje, to je manje jesti, nezdravije jesti. I s druge strane, jednako tako i kad je riječ o održavanju osobne higijene, već se pokazalo da se navike mijenjaju. Kad je riječ o svemu drugome što se još praktički može uštedjeti, ne preostaje više ništa. Dakle, kućne potrepštine, hrana, higijena već se smanjuju pomalo, zato jer je to prostor gdje se štedjeti može. bijela tehnika i ostali kućanski aparati se tek kupe kad su na izdisaju, tako da to je nažalost još preostao jedini prostor gdje se nešto dade uštedjeti, ali ni tu ne za dugo.
Nadolazeća kriza će tako pogoditi one najranjivije i najsiromašnije. Nastavit će živjeti s nešto većim financijskim problemima koje ima većina hrvatskih građana.
Pa normalno, ako nema. Danas samo tajkuni i ovi što su se jamili i dobro snašli, oni nemaju, a radnik i umirovljenik i ko pošteno radi taj 20 dana, 15 dana može dobro živjeti, mislim živi, pokriva se, a ono drugo treba iznalazi način.
Krizu će ljudi dakle prebroditi iznalaženjem načina. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Globalna financijska kriza nije pogodila Kosovu na nivou na kojem je pogodila druga tržišta koja su imala neposredne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocjenjuje ekonomski stručnjak i direktor Instituta za napredna istraživanja u Prištini Špend Ahmet.
Ne mi šteti i ovas i posebno stami vorfon, ve humbje tona hansje minimale, mir po.
Kosovo je ne tako bogata, a da ne kažem siromašna zemlja, i naši su gubici bili minimalni, međutim najveći utjecaj može imati na našu privredu jer nemoguće da ceo svet bude u recesiji, a da ne bude posljedica na kosovsku privredu. On ocjenjuje da globalna kriza može utjecati na sredstva koja na Kosovo dolaze od radnika u inostranstvu, odnosno iseljenika, jer će recesija sigurno utjecati na smanjenje doznaka koje iznose više od 400 milijuna evra godišnje. To bi prema Ahmetiju mogu da bude veliki udarac budžetu građana Kosova koji dobije doznak iz inostranstva. Sljedeća oblast koja može biti pogođena recesijom su strane investicije na Kosovo.
Përshkak të mungesës së kapitalit në botë, ndoshta do të jetë më vështirë që këto investime të sillen tash në Kosovë.
Zbog nedostatka kapitala u svetu, možda će biti teže da investicije iz inostranstva dođu na Kosovo, međutim postoji drugi argument koji govori o tome da je povratak, odnosno zarada na investicijama u nerazvijenim zemljama mnogo veća, tako da se može dogoditi da se investicije orijentišu u nerazvijene zemlje. Prema Ahmetiju, pozitivan signal je smanjenje cena koja se događa na svjetskom ali kosovskom tržištu. Nafta je recimo pala na 61 dolar za barel, što će utjecati na smanjenje cena nafte na Kosovu, kaže Ahmetij. Također sreća da bankarski sistem na Kosovu nema problema, i to prema Ahmetiju.
Saži će kao art prej banka se androlit Kosovo, ali prej bankave komercijali, vršte bankate Kosovo snuk jam prej, gotovi fore.
Poruka koja je došla iz centralne banke, ali i komercijalnih banaka, je da kosovske banke nisu skoro uopšte pogođen. Razlog tome je da su ove banke bile vrlo malo prisutne na međunarodnim tržištima. Jedina sredstva koja se nalazu u inostranstvu i deo su berze su sredstva penzionog fonda Kosova. I dok Ahmeti kaže kako će se nakon smirivanja negativnih tokova na svjetskim berzama situacija poboljšati, dotle mediji u Prištini špekulišu da je taj fond sada u minusu za oko 50 milijuna evra, što predstavlja smanjenje depozita za 25%. Istovremeno građani Prištine smatraju da se na Kosovo još uvijek ne mogu osjetiti posljedice globalne financijske krize. Gani Mehmetaj smatra da bi ljudi suočeni sa krizom trebali da kupuju zlato.
Šilejmija, maša me da iko da se djezben ar, zakonješno to situata krize, se ljuftes, djetari.
Moj savjet kao laika u ovoj oblasti je da ljudi u ovakvim krizama treba da kupuju zlato, jer se u kriznim i ratnim situacijama kupuje zlato. On također ističe da bi ulaganje u nepokretnosti bilo također dobro rješenje, pošto je to tržište na Kosovu veoma atraktivno. Ibrahim Krasnići kaže kako su banke ipak najbolje mjesto za čuvanje para.
Edhe këto që biru një shpit ne përshvija, to është regull. Se biru një shpit.
I ovi što čuvaju kući, to nije u redu. Zašto bi ih tamo čuvali, kaže Krasnići, ističući da pare na svaki način treba investirati i da su nepokretnosti na Kosovu veoma privlačne investicije. Finansijska sredstva treba čuvati u bankama, ja u njih imam poverenja, kaže Ramiz Ahmeta, generalni direktor osiguravajućeg društva Dukađini u Prištini.
Pa da banka da potrošme rije, da džetla te, ne da sigurime te jete sve interesante.
I banki, nepokretnosti, sve drugo je interesantno, kao što je interesantno i osiguravanje života, kaže Ahmete. Agim Betulahov iz sela Lapaštice u opštini Podujevo kaže da je u ovakvim krizama najbolje čuvati zlato. Neki od naših sagovornika su nam kazali kako bi, kada bi imali dovoljno para za život, bili veoma zadovoljni, ali da u njihovom nedostatku uopšte ne razmišljaju o tome gdje bi ih trebali uložiti i kako ih sačuvati, jer nema šta da ulažu niti da čuvaju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Očigledno je da panika koja je već zavladala svjetskim bankarskim sistemom ima određen utjecaj i na pojavu panike u Crnoj Gori, rekao je za naš program Slobodan Lakić, profesor bankarskog menadžmenta i monetarne ekonomije na Podgoričkom ekonomskom fakultetu. Lakić kaže da mu nisu dostupni podaci o količini sredstava koje su podignute iz banaka, ali da se na osnovu više pokazatelja, među kojima su i izjave predstavnika pojedinih banaka, može zaključiti da su građani Crne Gore uznemireni zbog svega što se dešava na globalnoj financijskoj sceni. Profesor Slobodan Lakić smatra da je moguće da će se prava panika tek dogoditi.
Mislim da u ovom momentu bankarska panika nije na onom nivou koji bi mogao ozbiljnije da ugrozi bankarski sistem, ali nepostojanje informacija vezanih za iznose koji su povučeni iz određenih banaka ukazuje na oprez. S jedne strane, povlačenje sredstava od strane građana bilo bi neracionalno, a s druge strane, to bi opet bio jedan logičan slijed usred svega onoga što se dešava i usred mogućnosti da se u srednjem roku krize prenese na Crnu Goru.
Usvajanjem zakona o podršci bankarskom sektoru polovinom oktobra, Crna Gora je stala u red zemalja koje su uvele preventivne mjere. Država po novom zakonu garantuje za međubankarske kredite, obezbjeđuje pozajmice bankama radi održavanja likvidnosti, ali u mogućnosti i da ih dokapitalizuje. Bankari su zadovoljni mjerama, ali kažu da se sporo reagovalo. Pomoćnik generalnog direktora za likvidnost i platni promet Crnogorske komercijalne banke Dubravka Pavićević kaže da je ipak došlo do, kako kaže, određenog haosa.
Mjere su jako dobre, samo što smo negdje mi iz bankarskog sektora očekivali da će se to desiti prije. Mnogo manje bi bilo haosa, ajde uslovno rečeno tako da ga nazovem, da se sa tim mjerama izašlo odmah, nego su se pojavili novinski napisi koji su bili na granici sa istinom i unešena je određena panika.
Slobodan Lakić kaže da bi teže posljedice tek mogle nastati prelivanjem krize iz Sjedinjenih Američkih Država na Europu, ali u realnom sektoru. Država u toj situaciji ne bi bila u mogućnosti da zaštiti građane, kaže Lakić.
Ukoliko se bankarski problemi, a što je vrlo vjerovatno u Sjedinjenim Američkim Državama, odraze na realni sektor ekonomije, ta kriza će se mnogo brže prenijeti na realni sektor ekonomije i u zemljama u razvoju. U takvoj situaciji bankarski sistem u Crnoj Gori će osjetiti negativne reperkusije i to bi moglo itekako loše da se odrazi na uloge građana u bankama. U toj situaciji mislim da država Crna Gora ne bi mogla u potpunosti da zaštiti građane i tek onda bi građani mogli da osjete negativne posljedice globalne bankarske krize.
Kriza crnogorskog tržišta hartija od vrijednosti počela je mnogo prije kulminacije globalne financijske krize. Cijene su pale skoro na startne pozicije iz početka berzanske trgovine. Prema mišljenju ekonomskog analitičara Vasilija Kostića, sada nije vrijeme za prodaju akcija.
U vrijeme pesimizma ne treba prodavati. Verze upravo pada za to što svi panično prodaju ili što nema novih investitora. Moje mišljenje je čak da poslije određenog vremena treba početi kupovinu na berzi.
Kostić je dosljedan u ocjeni da novac ne treba držati u sefu, ali ni pretvarati u zlato ili nekretnine.
To podrazumijeva da vam je novac ugrožen. Po meni štedni ulozi nisu ugroženi. Sa kupovinom nekretnina treba se čekati. Prosto će cijena nekretnina vjerojatno pasti, pa eventualno onda izvršiti neku kupovinu.
Građane Podgorice od globalne financijske krize i sudbine novca deponovanog u bankama više brine što uopšte i nemaju novca, o kom bi mislili.
Kojih ima, lako mu je s njima, pa da se radi sve ima što i nemaju, to treba pitati, ali što imaju, oni znaju djete ih.
Jel vi imate ušteđbine u banku?
Imam neku staru koju više nikad uzet neću, možda neću da živi da ju pokupim.
A sad da imate, da li biste podigli?
Ja zmišljao bi, ne bih bio sigurno bili.
Iako država garantuje?
Pa država ne garantuje, ono je jače država, nekakam li ova.
Za moj pojam bi trebalo da podignu novac. Jer možda jednog dana dođe kolaps, jedan razumije da bude kataklizma, to ispada kao propast.
Ne vjerujem da su nešto naše banke toliko finansijski jake da mogu da bez pomoći države to same iznesu, tako da mislim da bi tu država najveći faktor trebala da bude.
Država je već rekla da garantuje za štedne uloge građana.
S obzirom kakva iskustva od ranije imamo, mislim da će biti skeptični po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iako su berzanski indeksi posljednjih dana porasli, a primetno i hrabrije trgovanje na berzama, to ni izdaleka ne znači da efekti ekonomske krize prolaze. Ali, kako će se kriza razvijati u budućnosti, najviše interesuju one građane Srbije koji su podigli neki od stambenih kredita na 15, 20 ili više godina. Zbog razlike kursa, svi koji su uzeli kredit vezan za euro ili neku drugu valutu, sada plaćaju veću ratu. 36-godišnja Milica kaže da je jako zabrinuta za to kako će u budućnosti otplaćivati stambeni kredit koji je uzela na rok od 15 godina.
Samo zbog razlike u kursu prošlog meseca mi je rata bila veća za 50 eura, što je, priznaćete, zaista mnogo. Tako da s te strane jesam zabrinuta, ali opet od brige koristi nema. Sad sam već u kreditu, tako da ne mogu nazad, nažalost, nego moram da pronađem neke načine da preživim.
Međutim, iako su neki građani uplašeni, državni predstavnici ističu da nema razloga za preteranu zabrinutost. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić kaže za Radio Slobodna Evropa da će se uzlazni trendovi osetiti već u 2009. godini.
Pokazalo se u poslednjih nekoliko nedelja da je bankarski sistem stabilan, da je ono za što građani najviše brinu, što je normalno, to su njihovi štedni depoziti u bankama, apsolutno sigurni. Građani su oni koji su se odlučili da povuku svoje štedne depozite, videli su da se novac odmah isplaće, tako da građani zaista nemaju razloga da brinu. Jedino što bi građani mogli da urade jeste da sačekaju sa uzimanjem kredita u smislu stambenih kredita ili potrošačkih, iz prostog razloga što je kriza prisutna, pa samim tim i građani trebaju da sačekaju da vide kako će se u tom smislu odvijeti, ali sasvim sigurno, još jednom napominjem, štedni ulozi građana su apsolutno bezbedni. Naš bankarski sektor je, evo i u poslednjih nekoliko nedelja, ocenjen kao jedan od najstabilnijih, ne samo u regionu, nego i šire.
Prošle godine, za 15 dana koliko je trajala nedelja štednje, banke su uspele da prikupe 1,5 milijardi evra, ali ove godine, zbog svetske ekonomske krize, niko ne veruje da će se takav rezultat ponoviti. Statistike pokazuju da su građani od prošle nedelje počeli da podižu svoj novac. Uprkos tome, Zoran Petrović, izvršni direktor Raiffeisen banke, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ulozi građana u bankama sigurni, ali i to da se krediti moraju uzimati sa mnogo više opreza.
Imajući u vidu da je naš sistem stabilan, da je likvidnost bankarskog sistema jako dobra, dakle, ja mislim da je dobar savjet da se sada štedi u bankama, jer ćemo s jedne strane na taj način zaštititi našu imovinu od inflacije i sa druge strane ostvariti odgovarajući prinos, imajući u vidu da banke ovih dana nude veoma atraktivne kamatne stope. I naravno, da vode računa ako već moraju da se zadužuju o kamati, o valuti u kojoj se zadužuju, u kursnim rizicima.
Ima koliko informacije o mogućim posljedicama globalne svetske krize bile zabrinjavajuće, građani Srbije u većini pokazuju neki čudan optimizam. Na pitanje da li ih ekonomska kriza plaši, kažu:
ne preterano, nema baš Bog zna šta da izgubim, tako da i nisam preterano uzbuđen zbog toga. Ali verujem da će to da nas dokači, bez obzira, čak i oni koji imaju malo da izgube, mislim da će živeti lošije, eto, to je jedino što imam u glavi.
Da, vrlo me plaši stvarno kao bankara pre svega, jer se plašim ovi otkaze i svega.
Za sada ne, a nadam se neće li biti. Nemam razloga, za sada. Ja mislim da se za ovo prevazići. Suviše, nije samo ovo interes naše zemlje, nego je ovo svetska kriza, prema tome ceo svet će se truditi da prođe ovo.
Pa ništa manje nego sve ove prethodne kroz koje smo prolazili svih ovih godina. Mislim da, trudim se da razmišljam pozitivno, znači straha koristi nema, tako da gledam da se ne plašim, nego da pronađem neko rešenje koje će biti dobro za mene i za moju porodicu, odnosno rešenja, pošto će to očigledno potrajati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema sedmice u kojoj smo analizirali šta građani na prostoru bivše Jugoslavije čine da bi ublažili efekte svetske finansijske krize. Pripremili Milorad Milojević, Goran Vežić, Zimba Đako, Esad Krcić, Želimir Bojović i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik Radija Slobodna Evropa ove sedmice pisala je dubrovačka novinarka Vjera Šuman.
Ovo ubojstvo, to su nje egzekucije, unijele su strah i nemir u ljude. Je li ovo kraj ili početak rata na zagrebačkim ulicama? Mafija sasvim sigurno šalje poruke, pitanje je samo na koliko adresa.
Posjećemo na neki od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kako u Zagrebačkom nacionalu komentarišu hapšenje povezanih sa ubistvom Ive Pukanića?
A to je da je u pozadini duhanska mafija ili gospodin Zagorec.
Stručnjaci za policijska pitanja iz Beograda kažu da srpski i hrvatski kriminalci intenzivno sarađuju, ali da hapšenje i dvojice državljana Srbije u istrazi ubistva Ive Pukanića još ništa ne dokazuje.
Djelo je malo naivna ta informacija da su ti kriminalci krenuli ka Srbiji. Naravno da je to bio jedan pravac za koji su oni mogli ili imali znanja, bio najopterećeniji u smislu praćenja strane policije.
Ko je to naručio, taj sigurno iz Hrvatske. Nikome iz Srbije nije smetao Ivu Pukanić da bi ovo uradio.
Bivši premijer Albanije Pandeli Majko za naš program kaže da mu Kala Del Ponte nikada nije iznala sumnja trgovini organi ima nestali Srba sa Kosova.
Ne, naravno da ne. Uz to, tokom rata na Kosovu, u Tirani i Albaniji, bio je prisutan veliki broj NATO vojnika. Također, ovdje bio veliki broj predstavnika raznih međunarodnih institucija. Ne mogu reći nešto više od toga. Knjiga je knjiga. Ja do sada nisam imao prilike da pročitam knjigu bivše glavne tužiteljke.
Saznaćete nešto više i o fudbalskoj utakmici u humanitarne svrhe koju su Zenici odigrali imami i katolički sveštenici.
I mi ovdje na tribinama i oni dole. Isti da bude.
Narod se vati da nema razlike između bilo koje vjere.
Koliko su teme satiričara Radoja Domanovića 100 godina nakon njegove smrti prisutne u Srbiji?
Ljudi se menjaju iznutra, ako se i unutra menjaju, od spolja ne vredi ništa. Tako da nam Domanović može da posluži samo kao podsticaj naših unutrašnjih problema.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpred naša redovna rubrika Dnevnik, koji je proteklih 7 dana vodila Vjera Šuma, novinarka iz Dubrovnika.
Subota, 25.10.2008. Prekrasan pogled na osunčanu Lapadsku uvalu, dok se na Splendidovoj plaži brška desetak hrabrih kupača, najljepši je mogući početak dana. Ne treba im baš prevelika hrabrost, jer more je oko 21 stupanja, a uvali i više. Stvarno je vruće. Prošli tjedan sam se u Zagrebu smrzavala u sivoj jutarnjoj magli, a sada uživam na terasi punoj sunca. Pila sam kavu dulje od sat vremena, a da nisam otvorila internet i pregledala dnevne novine. Ne da mi se. Dosta mi je loših vijesti. Sva ova zagrebačka grozna ubojstva, izvanredne presice, sastanci u vladi, pomalo nespretne izjave vidno uznemirenih predsjednika države i premijera, ne ostavljaju prostora za optimizam. Ova ubojstva, točnije egzekucije, unijele su strah i nemir u ljude. Je li ovo kraj ili početak rata na zagrebačkim ulicama? Mafija sasvim sigurno šalje poruke, pitanje je samo na koliko adresa. Pogled na plavo, bistro nebo, bez oblačke iz ove lapatske perspektive, čini sav taj užas dalekim i nestvarnim. Da je bar tako. Nedjelja, 26.10.2008. Više od polovice dnevnika jedne, druge i treće televizije postali su crna kronika. Nije to samo danas, strašnih zagrebačkih mafijaških obračuna. To je postalo pravilo. Komercijalne televizije uvele su taj običaj odmah sa svojim dolaskom u hrvatski medijski prostor, čemu je jedno vrijeme javna nacionalna televizija odoljevala. Nažalost, pala je i ona. Od tada prvu vijest u dnevniku može dobiti samo ubojstvo, teška prometna sa smrtnim posljedicama, požar ili neka nesreća s barem nekoliko mrtvih. Sve to začinjeno s reporterom na licu mjesta koji uplakano u obitelji gura mikrofon u lice i pita: recite kako je to bilo. Bez smrti ili razbojstva pada gledanost. Fotoroboti mogućih počinitelja dođu kao džingl. Klinci na ulici jedne druge ubijaju zbog 10 kuna ili zbog mobitela. Što nam se to dogodilo? Ponedjeljak, 27.10.2008. Na sprovodu ubijenog Ive Pukanića okupila se cijela hrvatska estrada. Zajedno su bili političari, novinari, pripadnici krim miljea i jake policijske snage. Baražna vatra međusobno zaračenih novinara medijskih kuća koje izdaju jedina dva politička tjednika, Globus i Nacional razmahuje se sve većom žestinom. Je li doista dan njegovog sprovoda dobar trenutak za takve rasprave i za teško pljuvanje po svima onima koji nisu mislili kao puki? O svemu viđenom, novinarima ne treba vanjski neprijatelj. Sve mogu odraditi i sami. Utorak, 28.10.2008. Ubojstva i obračuni potpuno su skrenuli pozornost s recesije koje se valja Evropom i Amerikom, rušeći burze kao Lego kocke. Hrvatske banke nisu se zaigrale kao one u drugim zemljama, zahvaljujući guverneru Rohatinskom. To je dobro i ostavilo je prostora za pripremu i stvaranje strategije za vremena koje dolaze. Samo ako ih ne sruši domino efekt iz matičnih banaka diljem Europe, u čijem su vlasništvu i ove naše. Radi li netko u vladi na strategiji i programu mjera? Da to netko čini, već bi se pohvalio. Dakle, ništa. Srećom, mi imamo jaku izvoznu granu, turizam. Što će se dogoditi kad Merkelica kaže svojim discipliniranim Njemcima da štede jer dolaze teški dan? Poslušat će i neće ići na ljetovanje. I ostali Evropljani smanjit će sve nepotrebne troškove. Ako i krenu na odmor, birat će što jeftiniju ponudu. Je li Hrvatska takva destinacija s povoljnom cijenom? Definitivno nije. Srijeda, 29.10.2008. U redakciji smo danas u većem spidu nego obično srijedom zbog subotnih praznika, pa sutra ranije idemo u tisak. Među ostalim temama broja sklada s ovim crnim trendom radimo i temu o policiji i o kriminalitetu u Dubrovniku. Ima li Dubrovnik mafiju? Ono što je u Dubrovniku najvrijednije je svakako je prostor. Upravo zato jedina mafija koja ovdje djeluje je građevinska mafija, pa nije čudo što smo imali aferu 5 zvijezdica s reketaranjem Gorana Štroka kako bi dobio građevinsku dozvolu za hotel 5 zvijezdica. Građevinska mafija do sada nije ubijala. Radila je puno sofisticiranije. Sofisticiranost u ovom slučaju znači umreženost politikom, dakle onima koji mogu potezom pera zelenu zonu pretvoriti u građevinu. Sad kad je dogorelo do prstiju, sofisticiranost prelazi u potpuno prizemne metode. Posljednjih dana, zbog prijetnji ubojstvom jednom od optuženih u toj aferi, policija čuva njega i njegovu obitelj. Čini se da se netko puno više u tom lancu korupcije zabrinuo da ovaj ne propjeva. Usprkos tome i neriješenoj smrti nesretne australske studentice, Dubrovnik je miran i siguran grad. Možete bezbrižno šetati u bilo koje doba dana i noći i teško ćete ikoga sresti. Svi spavaju. Četvrtak, 30.10.2008. Puni pansion u jednokrevetnoj sobi pritvora Remetine sigurno nije ono o čemu je sanjao general Zagorac, taj samozatajni, solventni gospodin finim bečkim manirama u još finim skupim odjelima, pripadajućim automobilima, stanovima, hotelima i jahtama. Bivši ministarski vozač promaknut u generala sa završenom srednjom geodetskom uspio ostvariti američki san u maloj, siromašnoj, ratom razoranoj Hrvatskoj. Prije rata bio je goljo s plaćom koja je jedva izdržala pola mjeseca, a poslije rata samo nebo bilo je limit. Njegovo stresno buđenje u Remetincu izazvalo je noćne more i nekim drugim finim dečkima koji su dosad mirno spavali svoj uspješni hrvatski san, ali se i znakovito poklopilo s paklenim ritmom zločina u Zagrebu. Petak, 31.10.2008. Nakon jučerašnje teške južine, proloma oblaka, pa onda odjednom sitne dosadne jesenske kiše, ponovo lijep dan. Volim petak. Novine su otisnute i putuju prema gradu iz nove tiskare slobodno u Dugopolju. Redakcijski sastanak uvijek je petkom opušteniji, a zahvaljujući Dubici, grleni smijeh ispuni sve prostorije Dubrovačkog vjesnika, ne možeš drugačije početi dan nego smijehom. Dube na sve prisili na toliko potrebnu terapiju smijehom. Nakon ovog depresivnog tjedna prepunog ružnih događanja trebam sunce, smijeh i buljenje u more.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila dubrovačka novinarka Vjera Šuman. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Slobodana Režina, novinar iz Beograda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o povezanosti kriminala na prostoru bivše Jugoslavije. Hrvatska policija je tokom ove sedmice saopštila da je zbog likvidacije novinara Ive Pukanića i Nike Franjića uhapsila 10 osoba, od kojih su 8 hrvatski državljani, a dvojica srpski. U Zagrebu naglašavaju dobru saradnju policija dveju zemalja. Međutim, činjenica je da i kriminalci u regionu odranije također veoma tesno sarađuju. Više pojedinosti iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović i iz Beograda Zoran Glavonjić.
Govori o braći Robertu i Luki Mataniću, 30 i 24 godine, te 26-godišnjem Amiru Mafalaniću, koje je bugarska policija 2004. osumnjičila za niz mafijaških likvidacija u Sofiji. Robert Matanić se nakon toga skrivao u Srbiji, a onda u Bugarskoj i odležao 8 mjeseci, ali početkom ove godine zbog nedostatka dokaza pušten. Hrvatski mediji ih izravno dovode u vezu i sa srbijanskim kriminalnim miljeom, krugom kontroverznog srpskog biznismena Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je prema pisanju Nacionala namjeravao u Hrvatskoj preuzeti dio poslova umirovljenog i za kriminal optuženog hrvatskog generala Vladimira Zagorca, i to u vrijednosti od čak 300 milijuna eura. Njihov odvjetnik Pilipović potvrdio je medijima da su među uhapšenima braća Matanić i Mafalani.
Teretiti se točno za kvalificirano ubojstvo i
što se tiče uhićenih srpskih državljana, hrvatski mediji navode da je riječ o Svetozaru Đuroviću i Boguljubu Kuzmanoviću, osobama iz najužeg kruga i oce Amsterdama. Oni su navodno u pograničnom području prema Srbiji pomagali braći Matanić da pobjegnu preko granice, ali svi su 10 km od granice i uhapšeni. Načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec ističe vrlo usku i dobru suradnju sa srbijanskom policijom.
Također je vrlo intenzivna i živa suradnja sa policijom Bosne i Hercegovine. Novina je da smo ostvarili kontakte također i sa policijom Republike Srpske.
Ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko izjavio je sinoć kako su na dobrom tragu ubojici. Ko stoji iza ubojstva Ive Pukanića samo je tehničko pitanje, uvjeren je i novinar Nacionala Berislav Jelinić, te i dalje vjeruje u dva potencijalna kruga počinitelja.
A to je da je u pozadini duhanska mafija ili gospodin Zagorac. Međutim, ja ne želim ništa izrijekom tvrditi, jer ja tih spoznaja nemam, bez obzira što smo se mi zamjerili raznim ljudima kao novina. Ne želim nikoga krivo optužiti, da uperim prst. Pa slučajno pogrešim i vjerujem u ovu policiju, vjerujem da ću uspjeti doći do toga, dakle to bi trebalo biti tehničko pitanje u ovom trenutku.
Stručnjak za sigurnost i bivši policijski inspektor Marijan Kraljević King kaže da se javnost ne treba čuditi povezanosti hrvatske i srpske mafije, kao i kriminala u cijeloj regiji.
Nije to ništa specifično. Kriminal se uvijek udružuje. Kriminal također podliježe zakonu globalizacije. Granice su praktički pale, počevši od kupovanja putovnica, razmjene svih dokumenata itd. da sad ne idem u detalje. Kriminal se uvezao. Prema tomu, potpuno je normalno da kriminal iz Republike Hrvatske prvo putuje prema svojim susjedima, a to su sve bivše republike SFRJ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Informacije iz Hrvatske da su u istrazi ubistva novinara Iva Pukanića uhapšeni državljani Srbije Svetozar Đurović i Bogoljub Kuzmanović, štampa u Srbiji dopunila je tvrdnjama da su njih dvojica povezani sa 46-godišnjim Sretenom Jocićem iz Smederevske Palanke, poznatim kao Joca Amsterdam, koji je posljednjih godina u javnosti pominjen kao jedna od glavnih osoba u poslovima sa heroinom i kokainom u zapadnoj Europi. Kako se navodi, Jocić je jedno vrijeme imao poslovi i u Bugarskoj, a trenutno mu se u Beogradu sudi zbog podstrekavanja na ubistvo, gdje se on uredno odazvao dolaskom na ročište. Srpski mediji plasirali su i saznanja da su Đurović i Kuzmanović sa lažnim dokumentima blizu hrvatske granice u šumi Spačva kod Vinkovaca čekali osumnjičenog Roberta Matanića i njegovog rođaka Luku kako bi ih prebacili u Srbiju i spasli potere. Božo Prelević, pravnik i bivši koministar srpske policije, rekao je za naš program da ga ne iznenađuje saradnja hrvatskih i srpskih kriminalaca, ali da ne treba žuriti sa zaključcima.
To ne znači ako su uhapšeni da jesu učestvovali u tome. Ko je to naručio, taj sigurno iz Hrvatske. Nikome iz Srbije nije smetao Ivu Pukanić da bi ovo uradio. To je jedna stvar, a druga stvar, kriminal na ovim granicama je odavno uspostavio regionalne kontakte i napravio mrežu pomoći, saradnje, jedni kod drugih se sklanjaju. Mislim da to čak u suštini nije bitno. Nije bitno ko je pritisno dugme, nego je bitno ko je naručila. Tako da je to poenta šta policija Hrvatske treba da uradi, ja se nadam da će to usvojiti.
Božidar Spasić, bivši visoki službenik Jugoslovenske državne bezbednosti koji je više godina radio sa emigracijom u zapadnoj Evropi, rekao je da je hapšenje dvojice srpskih državljana u Hrvatskoj još jedna potvrda povezanosti kriminala zemalja bivše Jugoslavije.
Očito da su veze mafijaša, raznoraznih bosova, klanova na prostoru bivše Jugoslavije mnogo bolji nego međudržavni odnosi. No ja bi u ovom posljednjem slučaju bio veoma oprezan dok ne sačekamo prave rezultate istrage. Jer mi deluje malo naivna ta informacija da su i kriminalci krenuli ka Srbiji, naravno da je to bio jedan pravac za koji su oni mogli ili imali znanja, bio najopterećeniji u smislu praćenja strane policije.
Dakle, sigurno je da ljudi sa one strane zakona sarađuju, kaže Božo Prelević, i poslovi koje oni zajednički rade idu od krađe automobila do šverca ljudi, oružja i narkotika, jer su u pitanju ogromne zarade, tako da tu nađu interes i kriminalci najvišeg ranga.
Nema tu animoziteta, animoziteti postoje ili među političarima ili među nahuškanim narodom, a kriminalci čak što su države razdvojenije, njihove veze međusobno su jače i bliže, jer kada establishmenti ili narodi nisu toliko razdvojeni, onda njima ne trebaju bliske veze, mogu i sami to da rade.
Tako se razvija i novi vid saradnje, kaže za naš radio Marko Nicović, bivši šef policije Beograda, koji podrazumeva razmenu kriminalnih usluga.
Kriminalci iz Hrvatske dolaze u Srbiju, izvršavaju zadatke po nalogu svojih kolega iz iste branše i ovih Srbije idu u Hrvatsku ili Bosnu, Makedoniju, bilo gdje u okruženju, izvršavaju te zadatke. To je praksa takozvanih razmena usluga, gdje ne postoji novac, nego se usluga vraća uslugom. Mnogo je teže za policiju da otkrije usluga za uslugu nego kad je novac za uslugu. Izvođači radova izvršavaju zadatke na osnovu toga koji ih plati ili zamoli za uslugu. Bez obzira se radi o političkoj pozadini, medijskoj, ekonomskoj, tajkunskoj, na ovom prostoru bivše Jugoslavije postoji jedno desetak grupa profesionalaca koji rade zadatke profesionalnih likvidacija za novac ili usluga za uslugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa odluci tužilaštva Albanije da odbaci saradnju sa srpskim tužilaštvom za ratne zločine u istraživanju sumnji vezanih za navodnu trgovinu organima Srba kidnapovanih sa Kosova tokom i posle rata 1999. godine. Takve sumnje objavila je u svojoj knjizi bivša šefica Haškog tužilaštva Carla Del Ponte. Nadležni u Srbiji ipak nastavljaju istragu, a bivši premijer Albanije Pandeli Majko u razgovoru za naš program kaže da u vreme kada je bio na čelu vlade nije imao bilo kakva saznanja da se organizovana trgovina organima sprovodi na severu zemlje u senci dramatičnih zbivanja na Kosovu. Pripremio Miloš Teodorović.
Glavna tužiteljka Albanije Ina Rama jasno je stavila do znanja kolegama iz Srbije koje je u ponedeljak dočekala u Tirani da njeni saradnici neće pomagati u istraživanju sumnje koje su proizašle iz knjige Carla Del Ponte. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić izjavio je za naš jutarnji program za Srbiju kako su pomaci ipak učinjeni.
Ona je pokazala dopis ministarstva pravde gdje se odbija svaka saradnja sa našom institucijom. To je vrlo neobičajen diplomatski rečnik. Ona je vrlo dobronamerna. Ona je rekla, ukoliko imate nove dokaze, podnesite, poputite novi zahtev. Zvanično, jako smo mi već deo materijala, ne sve, zato što ne znamo šta će se desiti, da li će uopšte otvoriti istragu na tu temu i spremamo ovaj ostatak da dostavimo specijalnu izvestiju Saveta Evrope.
Glavno tužilaštvo Albanije je tokom susreta dalo rezultate jedne kontrole i zajedničke provere iz 2005. godine koje su sproveli haški istražitelji i tužioci u reonu Matija u nekoliko zona u regionu Burela. Tada su na kraju istrage istražioci iz Haga zajedno sa tužiocima iz Matija zaključili da su dokumenti koje posjeduju haški istražitelji o onome što se navodno desilo u Burelu netačni. Stoji u saopštenju tužilaštva Albanije koje je prosljeđeno našoj redakciji nakon neuspelo pokušaja da zabeležimo izjavu same tužiteljke Ine Rama. Stupili smo u kontakt sa Pandeli Majkom koji je bio premijer Albanije u vreme rata na Kosovu. U telefonskom razgovoru nam je govorio o svojim susretima sa Carlom Del Ponte i sumnjama vezani za zbivanja na krajnjem severu Albanije.
U ovom trenutku ja nemam ništa više informacija od onoga što je objavljeno od strane predstavnika Haškog tribunala. Također, naš glavni tužilac je izdao saopštenje o tome. To je sve.
Dok ste vi bili na čelu vlade Albanije, da li je bilo kakvih informacija o toj vrsti sumnje?
Ne, naravno da ne. Uz to, tokom rata na Kosovu, u Tirani i Albaniji, bio je prisutan veliki broj NATO vojnika. Također, ovdje je bio veliki broj predstavnika raznih međunarodnih institucija. Ne mogu reći nešto više od toga. Ponavljam, ne mogu reći nešto više od onoga što je predočio Haški sud. Knjiga je knjiga. Ja do sada nisam imao prilike da pročitam knjigu bivše glavne tužiteljke.
Da li ste ikada upoznali Carlu Del Ponte?
Da, jesam.
I da li ste imali razgovore o ovim sumnjama?
Ne, ne, nikada. Izgleda kao vic, ali nikada o tome nismo pričali. U svakom slučaju, morao bih da pogledam knjigu. Na osnovu onoga što sam video u nekim člancima, meni izgleda veoma čudno.
Carla Del Ponte to nikada nije spominjala?
Ne, nije.
Pokušali smo da stupimo i u vezu sa nekadašnjim kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem, za koga mediji u Srbiji tvrde da je kao jedan od lidera oslobodilačke vojske Kosova svojevremeno bio prisutan u regionu Burela. Zbog zauzetosti, kako nam je objasnio jedan od njegovih saradnika, Haradinajem nije mogao dati izjavu. Televizija B92 za utorak uveče najavila je prvo emitovanje dokumentarnog filma snimljenog i na lokacijama gdje se sumnja, po navodima iz knjige Carla Del Ponte, da su vršene operacije uzimanja organa. Na licu mesta bila je novinarka Radoslavka Despotović, koja je na osnovu istraživanja na terenu došla do zaključka da Albanija ne raspolaže potrebnim znanjem i instrumentima za borbu protiv ove vrste organizovanog kriminala, te da bi u ovom slučaju očigledno trebalo tražiti međunarodnu istragu.
Konkretno mislim da čovjek kome je poverena istraga u to vreme, žilac iz oblasti Mat Arben Dulja, nije imao mehanizama, ali ni političke moći, u ostalom pretpostavljam ni volje da istragu sprovede onako kako bi trebalo.
Kakav je tvoj utisak sa lica mesta i u toj žutoj kući za koju se sumnja da su tu vršene te operacije i vađenje organa? Da li se tu nešto dalo naslutiti?
Stručnjaci tvrde da je to prilično komplikovan postupak. Kako god, vrši se u sličnim uslovima i po Indiji, bombaju. Ne vidim razloga da ne bi mogao da se vrši na takvom mjestu, ali to ne znači da je on na takvom mjestu vršen. Ponavljam, to je nešto što je neprovereno i najveći problem je ovdje upravo nedostatak istrage.
U udruženju porodica nestalih Srba sa Kosova potvrdili su nam da tu već godinama imaju neprecizna saznanja koja su budila sumnju da su njihovi najmiliji mogli biti i žrtve trgovaca ljudskim organima, iz udruženja Ranko Đinović.
98. godine od mojih poznanika u to vrijeme saznao sam da je 98. godine, znači 9. i 10. septembra, preko Sreočkih i Južnih planina prebačena jedna grupa kidnapovanih Srba.
Tvrdnje Carle Del Ponte inače su potkovane i opisima rezultata do kojih su došli istražitelji iz njenog tima, a koji su budili nove sumnje. Ovo je citat iz knjige koja je probudila duhove.
Kuća je sada bila bela. Vlasnik je negirao da je ikada prefarbana, iako su istražitelji otkrili tragove žute boje duž ivica zidova. Istražitelji su pronašli i delove gaze. U blizini nalaze i korišćen špric, dve plastične kese za infuziju stvrdnute od blata, prazne bočice lekova, među kojima i onih koji se obično koriste u hiruškim intervencijama za opuštanje mišića.
Reč je o sumnjama koje traže odgovore i istinu kao jedinu utehu, pre svega za porodice nestalih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za sam kraj programa, povodom stogodišnjice od smrti srpskog satiričara Radoja Domanovića, njegove satire vođa Danga Kraljević Marko po drugi put među Srbima i druge na simboličan način kao da oslikavaju sadašnju, a ne Srbiju od pre 100 godina. Koliko je Domanović danas prisutan među Srbima? Odgovor na ovo pitanje u razgovoru sa svojim sagovornicima pokušao je da sazna Želimir Bojović.
U jednoj knjizi čitao sam čudnu priču, a vrag bi ga znao otkud meni ta knjiga iz nekog smešnog vremena u kome je bilo mnogo slobodoumnih zakona, a ni malo slobode. Držali se govori i pisale knjige o privredi, a niko ništa nije sejao. Cela zemlja pretrpana moralnim poukama, a morala nije bilo. U svakoj kući pun tavan logika, a pameti nije bilo. Na svakom koraku govorilo se o štednji i blagostanju zemlje, a rasipalo se na sve strane i svaki zelenaš i nitkov mogao je sebi kupiti za nekoliko groša titulu veliki narodni rodoljub. Kažu da u toj zemlji ima dosta svinja. Sem svinja vele da imaju mnogo ministara koje u penziji, koje na raspoloženju, ali njih ne izvoze na stranu. Izvoze samo svinje.
Slika sadašnja ili slika od pre 100 godina? Ovo je izvod iz Stradije Radoja Domanovića, kome je povodom 100 godišnjice od smrti u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti posvećen dvodnevni naučni skup. Svetlana Velemarijanković, dopisna članica SANO-a, kaže da je danas dovoljno otići u neku administrativnu službu i videti koliko je Domanović zapravo i dalje živ.
To je prosto neverovatno koliko je aktuelan i sve aktuelni, prosto zastrašujuće, jer to je zaista nešto što samo dokazuje da se taj naš užasni mentalitet ne menja.
I ministar kulture Nebojša Bradić ističe da se mnoge stvari od pre 100 godina nisu promenile, a da je Radoje Domanović imao taj jedinstveni talenat da ih uoči i opiše.
On je univerzalan u percepciji problema. Nažalost, mnoge stvari ostaju tamo gde su i bile.
Obrisi Domanovićeve Srbije od pre 100 godina vidljivi su i danas. Da li je razlog tome lenjost ili nespremnost da se menjaju mentalne matrice? Psihijatar Vladeta Jerotić ističe da se promjena tih matrica može izvesti, ali samo pod određenim uslovima.
Pojedinci moraju da rade na sebi mnogo. Mi hoćemo da se nešto spolja promeni da bismo se mi promenili. Ne, ljudi se menjaju iznutra, ako se i unutra menjaju, od spolja ne vredi ništa. Tako da nam Domanović može da posluži samo kao podsticaj naših unutrašnjih promena.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi zanimljiva storija o fudbalskoj utakmici u Tuzli u humanitarne svrhe između selekcija katoličkih svećenika i imama. Motovog susreta, koji je bio znatno više nego sportski, bio je za dečiji osmeh. Kompletan prihod od prodaje ulaznica i sponzora biće doniran domu za decu bez roditeljske zaštite i udruženju dece sa posebnim potrebama. Više pojedinosti, Maja Nikolić.
Utakmica koja je odigrana u Tuzli privukla je brojne Tuzlake. Nije to bila bilo kakva utakmica. Bila je to utakmica humanitarnog karaktera za dječji osmijeh, a igrala se između imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla i reprezentacije svećenika. Rezultat od 8-2 u korist imama na kraju je bio najmanje važan. Brojni građani Tuzle i drugih gradova oduševljeni su ovom akcijom i željeli bi ih još.
I mi ovdje na tribinama i oni dole isti da budemo.
Narod se vati da nema razlike između bilo koje vjere.
Trebalo bi da bude malo više takvih akcija. Djeca su neko koga moramo voljeti, paziti, maziti, omogućiti mu sve da ima u životu.
Ovo je jedna lijepa gesta i islamske zajednice, ali i rimokatoličke crkve. Mislim da su možda sada na redu da evo, pravoslavci, zapravo pravoslavna crkva i židovska zajednica organiziraju nešto ovako slično.
Ovim činom vjerskih službenika svi su oduševljeni. Tuzlak, Zvonko Bosankić.
Po evanđelju s ljubavlju da se stvarno, da budemo solidarni s onima koji nemaju najviše u ovo vrijeme, sad ima oni koji su ojađeni.
Uzbuđene igrače kroz igru je samo vodila jedna misao, a to je da nakon utakmice ugledaju onaj dječji osmijeh zbog kojeg su i odigrali utakmicu. Reprezentativac Don Luka Tunjić prije utakmice je bio dosta optimističan kada je rezultat u pitanju.
Sport je takav da uvijek čovjek voli pobijediti, tako. Pa ja koliko pratim nas, mislim da bi mi trebalo dobiti.
U vremenu u kojem nas je okupiralo samo materijalno i tempo života je postao veoma brz, neophodno je obratiti pozornost na svoga susjeda, ističe imam Almir Đinić.
U našoj bližoj i daljoj okolini postoji ljudi kojima je zbilja naša pomoć potrebna i na tu stvar nikako ne smijemo zažmiriti, nego moramo gledati i naša ljudska obaveza je prvenstveno da tim ljudima pomognemo na bilo koji način.
Samir Avdić, odgajatelj u domu za nezbrinutu djecu.
Da sad ne idem u politiku, ali eto, zamolio bi svako ko može da pomogne bilo kome, ne samo ovoj djeci, nego ima još djeci kojima je potrebna pomoć.
Reprezentativac fra Zdravko Andžić.
Dobro, rezultat je za nas je to slično i nepovoljan, jer nismo naučili na poraze. Ali kad se uzme činjenica da smo mi u prosjeku jedno 10 do 15 godina stariji, igrali smo dakle s mlađom ekipom koji su redovito izgleda igraju svojim klubovima, nekim manjim ili većim.
U vremenu u kojem nas je okupiralo samo materijalno i tempo života je postao veoma brz, neophodno je obratiti pozornost na svoga susjeda, ističe imam Amir Efendija Karić.
Naša humanitarna utakmica je imala za cilj da skrene pažnju u najpozitivnijem smislu, da mi trebamo zapravo okrenuti se, osvrnuti se okolo sebe i pogledati one koji očekuju na neki način da sa njima podijelimo emociju, da sa njima podijelimo ono ekipa, niti ekipa, odnosno reprezentacija svećenika, ne razmišlja kao o nečemu što je jako važno.
Nakon utakmice koja je igrana samo s jednim ciljem, da se vidi dječji osmih, taj osmih se zaista i vidio. Dječak Arne Lalijagić.
Želim sve najbolje i hvala im što su nas pozvali da gledamo ovu utakmicu i što su se setili na nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.